Pirmais par pašvaldības piedalīšanos projekta konkursā doma izskatīja Pāvils Nodu pašvaldības projekta koordinators Vismas Gēģeris iesniegumu par projektu jauniešu neformālās aktivitātes Pāvilostā jūras skartie. Iesniegšana jaunības starptautiskā programmā atbalsts jauniešu centra darbības nodrošinātāju pašvaldību ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jaunošiem, popularizēt līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu sadarbībā ar nevalstisko organizāciju no idejas līdz attīstībai. Komitejā mēs tik atbalstījām. Atbalstīt projektu jauniešu neformālās aktivitātes Pāvils jūras skati iesniegšanu jaunības starptautiskās programmas mērķa konkursa. Tā doma ir, ka viņš būs bijušajās, esošajās kramu telpās, kur ir tā jauniešu biedrība. Izglītības ministrī to izsludinājis atbalsts, ja būs, tad ir 100%. Šodien viņam jau jābūt jau iemestam pastā, jo šodien bija obligāti pasta zīmogam jābūt virsū. Tur ir vairāk plaukti un tādas lietas un spēles un tā kā papildinājums jauniešu centra. Atbalstam?
Jā.
No mums tas neko neprasa pilnībā nevienu santīmu. Kas tā ir otro bija?
Otrais mēs ir nākamajā apskosējums lūdzu. Trīs apskaties.
Un novērošanas kurs.
No, pārlēts ir kur lielajā lāmusē.
Tas tāpēc, ka juristas gatavo to lāmu projektu, un viņš tik šorīt no rīta precedējumās arīmās, tāpēc viņš jātur.
Nu jā, par Vērgales komunālas saimniecības pamatlīdzekļu norakstīšanu es varbūt neiešu cauri visām tām trasēm un ūdenstoriem. Tie ir reāli tie, kas gribas teikt, kas nebija izdarīts, jo par cik bija revidenti tagad pie abos komunālos no gan Pāvilostā, gan Vērgalē. Un tad būtu labi, kad viņi nāks savu gadu pārskatu, kad atkal rādās baigi lielie tie mīnusi, kad iet ar zaudējumiem, lai tos zaudējumus varētu samazināt. Un fiziski viņi arī nestrādāja, jo pēc Eiropas tās projekta veikšanas, kas bija ūdens saimniecībai, gan Vērgalē, gan Saraiķos, gan Ziemtē, gan Klocē, tad arī šīs ir tās vecās trases, vecie urbumi un vecās lietas, kuras pat dzīvē eksistē, bet nestrādā tā būtu pareizi. Skaidrs, ka viņas palikuši zemē ārā, neviens viņas nav racis, bet tā kā tā summa beigās ir diezgan pieklāja, kas norakstās. Atpūk savu vērtību 47,754,48 € Varam vienoties?
Jā.
Paties. Tad mums vēl jāatrīt sapakaļ uz trešo. Par novērošanas toni Pāvilostā Ostmalas ielā 2 izskatīja Valsts aizsardzības militāru objektu iepirkumu centri 27. Janvāra vēstulī, kur mums viņi piedāvā. Pareiz sakot, mēs viņiem prasījām jau kādu gadu atpakaļ novērošanas toni bijušo, kur padomju laikos stāvēja robežsargi un vaktēja pludmali. Un tā mūsu doma, ka mēs varētu piedalīties kādā Eiropas projektiņā un uztaisīt viņu arī tiešām kā novērošanas toni, kur varētu gan putnus vērot, gan arī doma ir, ka tur var ielikt kaut kādu eiro vai ko iekšā un vērot arī, nezinu, kuģis jūrā, jeb kaut ko tādu, tā turismu objektu. Bet viņiem nav dokumenti, bet mēs sazinājāmies ar būvvaldes juristu Dacarā, viņi arī teica, kur uztaisīt izpildu fiksācijas projektu, jo reāli tas ēka ir būve un ka mēs varam tikt ar viņu. Zemes grāmatā. Skaidrs, ka šī brīdī tur, mēs neklopsim virsū, ne kaut ko no budžeta naudas darīsim, bet tas tiešām tas mērķis uz nākotni varbūt, jo viņiem viņi simtgadēši nevajag. Varam vienoties?
Protams.
Paldies. Andris.
Tālāk par komandējumu ir saņemts Latvijas goda konsulāta Ukrainā. Uzaicinājums apmeklēt Ukrainu, lai izveidot sadarbību ar Ukrainas pašvaldību turismu uzņēmēju darbības sfērā. Un pamatojoties uz attiecīgo likumu par pašvaldībā pantu, priekšlikums arī to Pāvils Nodu priekšlietēju Lūdzu Kristapsonu komandējumā uz Ukrainu no 28. Februāra līdz 4. martam 7. kalendāras dienas un izmaksā dienas naudu par komandējumu 7. dienām 247 eiro apmērā. Vai ir vajadzīt balsot vai
vienais? Mēs varbūt atturos.
Tu atturies, tad mēs esam vestīgi kā... Jā. Paldies.
Paldies, un es noteikti nākamajā sēdē skaidrs, ka arī būs presē kaut kāda informācija, bet tad arī ziņošu, jo īstenībā tā dienas kārtības ir milzīga. Es gribēju arī tur paņemt, tā ir laikam nav piekupējis klāt.
Nē,
nav piekupējis klāt, jo tur ir rītā jau tikšanās jau vienos ar Ļvovas gubernatoru, rīt pēcpusdienā ir tikšanās jau ar Ļvovas mēru, tad ir Kijevā vienu dienu, tad ir 100 km aiz Kijevas pie Baltkrievijas robežas tāda Černīgova, tur ir atkal ar to Černīgovas gubernātoru tikšanās, tad ir ar rūpniecības tirdzniecības kameru tikšanās, kur Un, un tad atkal to Černīgavas pašvaldības vadību. Tad īstenībā tās dienas ir, nu, es gribu teikt, uzvalkām baltā kreklāvīte.
Tad kārtībā.
Marta, piektais.
Oi, ir jau.
Mēs sociālo lietu komitijā izskatījām ilgas valodas iesniegumu par saistošo noteikumu par ģimenes vai atsevišķi dzīvojušas personas atzīšanu par maznodrošinā Paulus novadā. Tā kā mums līdz šam nebija tāda noteikuma, tad tagad tie ir izstrādāt pilnībā, kā cilvēks var saņemt maznodrošināto statusu. Līdz šim mums arī bija 216 eiro ģimenei, bet tagad ir arī viss atrunāts viss pilnībā un arī par vientuļiem pensionāriem, kur būs paaugstināts 270 eiro. Un tad ir visi noteikumi, kā aizpildīt visu un ko vajag līdzā, visas deklarācijas un visas pierādījums un visu, kā mēs to izvērtējam. Tā, pieņemam saistošos noteikumus.
Jā,
jā.
Man esmu gari plaši, jā.
Tā, par Pāvilas vidusskolas pusdienu ēdināšanas maksas. Ir izskatīts Pāvilas vidusskolas direktors Ingūns Griškevits iesniegums par ēdināšanas maksas precizēšanu un normatīvi aktu un reglamentējušie dokumenti nosaka precizēt ēdināšanas maksas pakalpojumus. Par pusdienām un pamatojoties uz attiecīgiem pievienotās vērtības nodokļu likuma un par pašvaldībām likuma pantiem ir jāceļ Pāvilas novada domas 13. gada 31. oktobra lēmuma par ēdināšanas maksas izglītības iestādē vidusskolā un apstiprina ar šā gada 1. marta šāda ēdināšanas maksas par pusdienām vidusskolā skolēniem 80 eiro centi bez PVN. Pašvaldības iestādēs strādājušiem 1 eiro ar PVN un pāriem personām 2 eiro ar PVN. Tā, varam vienoties?
Jā. Jā, bet man ir jautājums, vai nevajag arī Vērgales skolaņai skaidrs, kad bērniem jau PVN neaplikās, bet tiem pieaugušiem un pārējiem vai arī to nevajag?
Nu, nākošies.
Uz nākošies, vai ne? Par kā saparātiem vakar atnāca rēķini? Vakar atvedies? Jā. Ah, ir, nu jā.
Vakar bija apmācīts.
Nē, tā kā tu visi. Paldies Dievam, Matic.
Par Pāvilas novada bibliotēku lietošanas noteikumiem. Esam izskatījuši Pāvilas bibliotēkas vadītājs Madicis Vītols iesniegumu par Pāvilas novada bibliotēku lietošanas noteikumiem. Un mainoties normatīviem aktiem, reglamentējušiem dokumentiem, nepieciešams jaunā redakcijā izveidot Pāvilas novada bibliotēku lietošanas noteikumus. Un uz attiecīgā bibliotēku likuma panta tad ir jāatceļ iepriekšējā Pāvilas novada bibliotēku lietošanas noteikumi. Tad visām bibliotēkām, tad Pāvilas bibliotēkai, Ulmavas bibliotēkai, Rīgas bibliotēkai, Vērgales bibliotēkai, Sarāja bibliotēkai, Ziemavas bibliotēkai un jāapstiprina Pāvilas novada bibliotēku lietošanas noteikums jaunā redakcijā. Tos mēs tad arī komitejās izskatījām un tad apstiprinām jaunā redakcijā Pāvilas, Ulmavas, Rīgas, Vērgales, Sarāja Ziemavas bibliotēkam jau lietošanas noteikums. Varam jānoties.
Varam jānoties. Es arī varu paskatīt, tas tāpēc, ka daļa akreditācijas, jo mums burtis visām, visām bibliotekām ir šogad plānot akreditāciju. Tas tāpēc, ka sāk gatavoties uz to.
Tā, par Pāvilas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu konkurs ir izskatīts pašvaldības projektu koordinātors Vismas Ģēģers iesniegums par tātad par kārtējo, igadējo pašvaldības kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursu. Izsludināšana un esam iepazinājušies ar nolikumu un informāciju avīzēju mājas lapai, tātad uz attiecīgo likumu par pašvaldībām pantiem, lemjam tātad par izsludināšanu kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursu šiem gadam un ir apstiprinam Kultūras institūtas projektu finansēšanas konkursu nolikumu projektu un ir jāapstiprina komisija šādā sastāvā. Tātad Silvija Leja, Alfreds Magoni, Dats Bēznēc, Aldis Barsukovs, Marita Kurčanova. Un par vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju noteikti pašvaldības metodiķa izglītības un kultūras jomā Sivilei. Un koordinātāri vismai ģeģerē, nodrošināt paziņojumu, nolikumu publicēšanu, atbilstošu nolikumu noteikumiem. Pielikumā ir nolikums, es domāju, visi esam iepazinušies un, un varam ierakties.
Jā, mums jau arī iestāžu vadītājs jau arī informēja gan Vergulēdiem pavilostā, un, un vakardien, man liekas, jau bija jau avīzē vienā, kuras mums vārdā ir, kur jau bija jau, kad, kad ir jau aizgājis un var jau sākt jau startēt.
Tā, par zvejnieku svētku organizēšanas darbu, rīku izveidošanu ir komitē izskatīts. Pilsētas kultūras nav vadītājs Jūs Vārsbergs iesniegos par zvejnieku svētkiem, kur notiks šā gada 11. Jūlijā Paulostā organizēšanas darbu grupas apstiprināšana. Tad ar mums attiecīgā likuma par pašvaldībām pantiem lemjam apstiprināt zvejnieku svētku organizēšanas darbu grupas sekojušas sastāvā. Ūds Kisapsons. Nu, domas priekšētājs Alfreds Magoni, pašvaldības izpildirektors Sīva Vārsberga, kultūras no vadītāja Ingūna Glaubarde, galvenā grāmatvedi, Aldis Barsukovs, sportdarba organizators, Aleksandrs Urtāns, pašvaldības policijas priekšnieks, Mudīte Zamarīte, pašvaldības kasiere, Arita Brūkle, TIC vadītājs, pienākuma izpildītāja Marita Horne, kultūras nav dramatiskā kolektīva vadītāja un Marita Kurčānova, sabiedriskā attiecības speciālisti. Tātad šādā sastāvā. Apstiprinām darbu grupu un varam vienoties.
Varam.
Tad viss, jā. Ja. Labi, tad braukš tālāk par detālu plānojumu projektu. Īpašajam testimuža ir izstrādāts detālu plānojumu projekts. Un mums jānoliem, ka tā nodošā sabiedriskā apspriešanā. Nosakot laiku, neizsāk par trim un garāk par sešām nedēļām. Atbalstam, jā. Ja. Tā, nekstamā īpašana ierīcība, zemes ierīcība projekta apstiprināšana, saimniecības pūpoli, īpašnieku plānotās personas jāiniciālā iesniegums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kur ir projektējumā zemes vienība ar jaunu nosaukumu, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes ierīcības projekts izgatavots, jā, apstiprinam šādu.
Jā.
Šādu nosaukumu, šādu darbību. Par zvejas rīku limitu saņemts vienā Gutmaņa iesniegums, kurš atsakās no piešķirtajiem zvejas rīkiem. Un, un pamatoties uz izlozi, zvejas rīki ir sadalīts sekojoši vārstiem vīksnēm 100 vīksnēm, 100 ārķa viens reņa tīkls un ģeptu vagotu no vagulim viens zivju tīkls. Atbalstam.
Jā, šie gāja uz izlauzi un no atkal kaut kas pagājas priekš.
Tie ir tie veiksmīgie, kas izlauzi.
Jā, jā. Jā, vīksne. Āķis nebija, kas ņem vairāk, nebija pieteikušies, tad, tad tos uz ballējām vīksnēm un reņtīkli izlauzēja.
Cik visam bija?
Lozētāji. Vidēji 10 apmēram.
10 daudz?
Vēl kādu
9. Gribētāji, kas
esi līdzi. Jā, vēl esi
Tā, tālāk par dzīvumas platības piešķiršana un ir dārznieka iesniegums, viņš jau dzīvo tajā 23.10. procē, paikus viņam tur ir kopdzīva dāmīte, un tagad viņš lūdzu, lai viņam piešķirā dzīvumā platību zinumā. Tā, tur tikai gada laikam prasās ierakstīt uz cik jau laiku piešķirt, kad dzīvo.
Kā mēs jau devām viņiem? Uz vienu, diviem, uz gadu, ja?
Gadus
tikai.
Tas ir jautājumi daudz.
Pa pas ir jāuzdot cildzēni, Ildze jau ir sākus ar
Sarums, jā.
Ar vīzumu.
Vīzumu, jā, jau sākus jau kārtu.
Kas viņš ir trūcīgi, netrūcīgi?
Nu, līdz ko viņš to līta aizies pensijā, tā viņš vairs nebūs trūcīgi.
Šobrīd jau... Pensija, kas viņam pensija, viņš dēro pensiju?
Nu, šobrīd viņš bez nekājām.
Tomēr kā no tas pensijas nav piecīgi no viņa. Pensija 300, no pensijas neko nevar ņemt, 360, tas ir minimālais. Ja ir pārta 360, tad atpildu pakalpojumu. Nodokļus var, jā, bet nu, čau, nekā tu nevar. Tas ir vienkārši, nav vērts atrenāt komunāliem kaut kādu līgumu, ko viņš nemaksā.
Nu, problēmas tur būs.
Viņš to zobārs tam nemaksā, jā. Es nezinu, šeit aiziet, bet zobārs salabot zobas, ja tādā paldies Dievus, jā.
Paldies Dievus.
Te viss tā būs. Nevar. Šis jautājums jāiesim 23. mājā, ja būtu visiem šitiem 24 dzīvokļiem ir jābūt kaut kādām vērtējām. Ir jābūt trūcīgām, vai viņš ir krāt, kur ir trīs kategorijas. Ir 23. Mājas nolikums, jāsauc.
Bet viņš jau būs trūcīgs.
Viņš būs. Tad tur ir kaut kā tad tur jāiet, vai jāatbalsta viņš ir kaut kā.
Nu, pabalsta.
Jo viņam nav elektrība, atslēgt. Jā, tur viss tumši.
Tad dzīvokļi, jā?
Nu, kā tam ir, šo, viņš teica, ka nemaksā, tas samaksās, jā. Jūs tur.
Nē, Jāni, bet skaidrs, ka zem mēbeles viņi nevar aiztikt un pareizi, jau tu saki, Jāni, viņš būs trūcīgs, es tev pilnīgi piekrītu, tad mēs ar pabalstiem viņu arī uzturēsim.
Kā es nostāstīju Nikolski, tas viss tā iet un aiziet. Tur nulē.
Nu, mēs viņu audzināsim, nu, ja, bet, ne audzināsim, bet uzturēsim tā. Jā.
Bet kādi varianti?
Varianti nav.
Nav, nu tieši tā.
Nē, nē, šeit ir tas variants. Vai sociālā dienestam tur ir jāpiebrauc ar viņu, jārunā, es nezinu, ja tā ir sociālā māja, kaut kādīgā viņi tur jādiskutē, vai psihologu, vai ko tu vajag. Nē, 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 mēs nevaram, es tad piebrauc, ko es, nu, ko? Ja viņi reiz sociālā māja, tad...
No pabalstiem ticam, ka mēs viņam
arī maksās. Nē, sociālā māja, tur arī var iet sociālās darbinieks iekšā pīntē. Varas tā ir cīlumē, ja tu esi tā nevarat staigāt, tikai komunālēs ir ko maslēmas. Nu, sociālā diena, sociālā māja, tad viņš ir trūcīgs, vai kas tur tie trīs punkti, jā?
Tā būs dzīvokļi pabalsts, tu
tieši tā, kā viņš arī samaksās.
Tā kā noteikumiem, jā.
Pilnīgi pareizi. Reāli mēs jau
domājam. Nu, citu variantu.
Vienu gadu, jā, es ar to mākotu.
Tā liek paliek viens gads, jā? Labi. Tālāk vēl par uzņemšanu dzīvokļu rindā ir lēlas piedalas iesniegums. Deklarējusies pašvaldību ilgāk par 6 mēnešiem, tad viņai ir kā būtu tiesības stāties dzīvokļu rindā. Kā mēs runājam, tu šajā rindā ir droši stāvies ilgi, jā? Bet... nu, nav braids, ka nadzīt lēlu priedalu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļautājā visināšanā uzņemtību. Rindā vispār iekārtībā,
jā?
Jā.
Tā, paldies par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu. Tur būs vesela rinda līdzīgi iesnieguma. Novada, atvainojas Mievalda tilta iesniegums par lietošanas mērķu maiņu īpašuma pērti. Nu, tas ir saistībā ar faktisko izmantošanu un atbilstošu teritoriālu plānu man. Un labu projekts, tātad skan mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. No individuālās dzīvojuma māju apbūves uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Līdzīga situācija ir Daina Vītola, Ziemupes pasts. Es varbūt izrunāšu par visiem viņiem, ja ir kaut kāds jautājumi vai pretenzijas, tad skatāmies. Principā ir visi līdzīgi. Viss ir tas pats no indāls apbūs uz lauksaimniecību. Tālāk ir Otīlija Ķūse. Selga. Alec? Oli, jā. Tā, tur ir tas pats ar lauksaimniecību. Par lieto īpašumu lietošanas mērķu maiņu Andris Horna par Ernestiem. Pavalsts novadā. No neapgūtas individuālās dzīvēm māju apbūves uz lauksaimniecību, jā. Un tur arī rudzgraviņas ir galvenas īpašums, ka burtiski tas pats. Tālāk vēl par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu māju Jānis Brūkas iesniegums par kas tas nu bija vietā. Jā, tur mēs arī. Tad par šitiem iepriekšiem individuāliem tad vienmēr mēs, jā? Jā. Tālāk, Annas Brūkas iesniegums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu vējavām vidiņiem Ziemupes skolai, Ziedielai 4, Šķēcielai 4, Ziemupes ielai 9. Nu, ir tas pats, jā, no individuālā dzīvojuma māja apbūves uz lauksaimniecību. Nu, ja es pareizi saprotu, tā vienkārši ir reālās situācijas fiksēšana uz dokumentos, uz papīru, jā. atbalstam. Jā. Nepastamā īpašuma nodoklī Latvijas Baptistu draugu apvienības izpilddirektoris iesniegums par nepastamā īpašuma nodokļu nepiemērošanu īpašumam Cijānas saktas pagastā. Formulē pie baznīcas. Es vēlos par šo likumam, saimnieciskā darbībā viņi neizmanto viņu. Un nemjām tātad neaplikta nepastamā īpašuma nodokļu īpašumu Cijānas. Ja draudzi neveic, tur stāvētu
skatāt.
Jā? Jā. Tālāk, par nekstamā īpašuma nodokļu sakasnējas evaģēlis luteriskā draudzes priekšnieca Agitas Pētersons iesniegums par apsēdi. Un tas pats identiski, jā? Neviem neaplikta nekstamā īpašuma nodokļu īpašumu apsēs. Tālāk par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu, Dāris Vēdenfels iesniegums kā otrās grupas invalīds, nemjām samazināt par 50%. Jā, tur arī savādāk nevarētu sagazot, jā. Tālāk par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu, skaidrīts Emīlijas Bertas Vagaris iesniegums, tāpat ir otrās grupas invalīde. Un tāpat mums pienākums ir atlaists, ja, tas 50%. Tā, tālāk par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Zviedrinās tiesa izpildītājs Agnes Bits iesniegums par īneģiem, Sergiju Larinu. Mūsu parāds, viņa parāds mums ir 37. 24. februāri, tātad lai piedzina, jā. Līdzīga situācija ir iesniegums no tiesa izpildītājas Ielas Nomesteres par Zīvupes skolu, par Lārijas Kuznecovu. Viņas parāds ir mazliet lielāks, 534.82. Tātad lai piedzina, jā.
Nu jā.
Lai mēģina, jā, nu tā, tad būs. Nu arī nevarī jautājums, kā būs. Par garāžu nomu Darjās mednieku biedrības iesniegums par lūgumu nodot nomu garāžā. Garāžu, lai strādos Vērgales pagastā. Tur tagad ir izvietotā saldētava, ko par par valsts naudu sagādāja Āfrikas mēra apkarošanas vajadzībām. Āfrikas, jā, Āfrikas. Tā, bet nu te nav tā nomas maksa ielikt iekšā, jo nav jau projām tas noteikumi.
Mans piedāvājums tāpat kā tiem šķūnīšiem bijis minimālais, cik bija 7 eiro, ja? 7 eiro gadā varbūt, nu, simboliski. Skaidrs, ka tas jau nav biznes, tas vairāk ir.
Biznes tas nav, un īstenībā jau to neizmantos Vērgales mednieki vien. Tas
nu, tieši tā.
Domāts vairāku
nu, kolektīvu.
Apkārtējo kolektīvu lietošanai, viņš nav Vērgales kolektīvā.
Man piedāvājums tiešām to minimālo, ko varam, un tas vairāk ir.
Tas ir 7 eiro
gadā.
Par visu.
Par garāžu.
Par visu garāžu,
jā? Jā, nodoklis un...
Jā. Labi, tālāk par zemes nomas līdzības Bitex iesniegums. Par īpašumu, par pašvaldības īpašumus, jā. Tenča līkums un no 6 hektāra platībā un Brāmaņi, Vērgales pagastā, neskama 6 hektāra platība par nomu, jā. Tā, uz 5 gadiem. Slēdzam, jā?
Jā.
Tālāk par zemes nomas līguma Daigas Jēkabsēnas iesniegums par zemes lietojumu Dzintara ielā 109, 671 kvadrātmetru platībā. Kur viņa lūdz pārslēgt līgumu uz Dainu Jēkabsoni un turpināt līgumu darbību uz priekšu, ja? Te būs beidzās. Atbalstam.
Jā.
Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu. Ainis Štenbergs iesniegu par zemes nomas tiesību pārtraukšanu zemes vienībai. Tās ir tāds tur, tas ir sareikās, jā. Un lēma projekts ir veikt grozījums Ainis Štenbergs zemes nomas līgumā no 85 un pārtrauk zemes nomas tiesības uz sekošu zemes vienību. Par zemes nomas līgumu sabiedrības vērgā viens iesniegums. Par zemes vienības nomu. Jā, tas ir nu jā, tas arī ir pašvaldības īpašums, kas nav iznomāts. Un trīs, nē, tā, kur ir tātības, tā jau tur
natības? 23.
Ā, 23, jā. Tas līdz zemes nomas līgums 500 gadiem, apreiz ar 23. Ok, jā. Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu Benitas Kalašutas iesniegums, ar kuru viņa atsakās no zemes nomas tiesībām uz šito te, kā tur bija tā kurinātava, ne, bet... Jā, te nosākums no iekšā. Rīvas. Jā, bija Rīvas atlumā. Tā saucās, jā. 0,05 hektāra platībā. Un tā ir tur sekojoši. Nākamais Andrija Kolašuta iesniegums ar lūgumu slēgt. Nomas līgumu ar viņu uz šo pašu zemes vienību. Tātad vienam mēs atsakam, nevis atsakam, bet izbeidzam zemes nomas tiesības. Turpmāk noslēdzam ar Andreju Kolašuku, jā. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. Imam Tapūriņa iesniegums par gaisības sadalīšanu. Īpašums sastāv no četrām atsevišķi dabā reāli atdalītām zemes vienībām, no kurām vienu 9,5 hektāra platībā viņš vēlās atdalīt. Piešķirt nosaukumu mazie gaisiņi. Atbalstam, jā? Tas ir meža gabals. Saucamajās cilcenēs. Tālāk par nekustamā īpašuma sadalīšanu Jānis Kalni. Īpašums sastāv no sešām atsevišķām reāli atdalītām zemes vienībām. Un īpašnieks vēlās atdalīt zemes vienību, ar kādās ir numuri tāds un tāds atdalītai zemes vienībai, piešķirt nosaukumu Kalni Jāņi, 11 hektāra platībā, un lietošanas mērķis ir lauksaimniecība. Tā, un vēl viens atdalīts gabals ir atsevišķi 8,2 hektāra platībā, tāpat lietošanas mērķis lauksaimniecība. Ja? Tālāk par nekustamo īpašumu sadalīšanu Ainara Zikmaņa iesniegums par nekustamā īpašumā, bet te laikam var nebūt kļūt, te nosaukumā zemie kristi, vai tas nav zemguļa kristi?
Tas ir jaunais nosaukums.
Ah, tas ir jaunais nosaukums, jā? Jā. Pa. Ah, nu jā, pareizi, viens gabals ir zemie kristi, un otrs ir Zikmaņa, jā, pilnīgi pareizi. Tad īpašums sastāv no trim atsevišķiem zemes gabaliem, un tiek atdalīti 7 hektāru platībā zemie kristi un tad 19.15.1 Zikmaņi. Piekrītam, jā? Par adrešu piešķiršanu Sijā Pāvilostas upesciems par adreses piešķiršanu, tātad konstatēja, ka valsts adrešu reģistrā nav reģistrētas adreses. Reģistrēta šī adrese šīs adreses. Jā, tas ir Maldigums iela 2, Maldigums iela 4, Maldigums iela 6. Piešķiram sekojas adreses. Atbalstam, jā? Un par nekustamā īpašuma sadalīšanu Dzintars Emīlijas Sudmalas iesniegums par īpašumu Zemgaļi. Tas sastāv no divām zemes vienībām. Ar iesniegumu īpašnieks lūdzu atdalīt vienu zemes vienību, tā piešķirta nosaukuma Zedeņi. Un. Galvenā lauksaimniecības veids, zemes, kur galvenā saimnieciskā darbība ir zemes lauksaimniecība. Un visbeidzot, ka nekustamā īpašuma nodokļa Linās Griezītes iesniegums, kurā viņas rūpās par nepamatot ieliktu ienākumu nodokli un soļu naudām. Izvinājām komitejas sēdē par šito jautājumu, gan un plaši lēmums, kā nacēt nekustamo iekašu nodokļu vies māja, kādas ir apzīmējumus sakojuši no 12. Marta 2010. Gada un veikt pārvietiņu par nekustamo iekašu nodokļu šai vies māja, jo viņi beidz saimnieciskā darbība, dzīvēja par to arī vēl sēdēm un dienestam, tātad tur biznesa. Nav kuris nav vairs
atbalstam. Atbalstam. Juristi gan raksta, ka nav saprotams, kādēļ tiek atcels nekas no īpašuma nodokļa viesu māja, bet nu tīri cilvēcīgi, ja mēs skatāmies, nu, ka tur nenotiek.
Neko arī nedabūs,
un otrs, ka tur arī nu, nebija tā summa tik liela, tur bija 30 un 50, man liekas, tā starpība kaut kā 20 eiro. Nedarbojās. Un tagad te prasīt vidām un te mums izmeklētājs taisīt, nu tad vairāk būs darbošanas nekā. Manuprāt, atcelt un miers ar Dievs. Ja tur Jānis arī teica, ka nekas arī tiešām nenotiek kaimiņos būdams, nu tad nav par cilvēkiem rokas vēlst. Vai ne? Tas arī viss?
Cepēc?
Direktors ziņo.
Mērķis neiet. Iestādus strādā. Lielāk ažiotāji, tas pateicā, kas bija par to vraku, ko mēs tur izdākām, tā Jūrmalā. Tur visi veiksmīgi pabeigts. Jūrmalā.
Kāds vraku?
Kur? Labrīt,
€300 arī, jā.
300
eiro.
316
eiro. Es ievakoju domas kasē no tā dzelža, kur būs 16
eiro.
Tā kā... Tā kā... 2,5 tonnas mašīna. Kas ir bet viens, kad viņus izrakt milzīgi grūti, jo viņi bija baigā, nu kā jau ar betonu pieliet un tam smagu balansam. Un dziļi un... Nē, bet cepur nosturu Alfreda ideja tā, bet es teicu žetons viņam par to, ka cik tur nav kājas sagriezts un cik nav traumas dabūs. Tā bija laba doma un labs darbs, ko izdarīja.
Mums tādā zinies, ka sports spēles tieši tajā vietā. Spēlē volejbolu, sākumā nekas, tās mums paliek irdeni, jā, tur sākā problēmas apakšējā laukuma tieši uz tajā vietā. Gadu no gadu tie aizrādījumi bija tur. Bija vasaras, kad bija vairāk, kad mazāk, ja, bet viņi tur bija. Tā kā
jā, tur tiešām tā bija labi doma. Skaidrs, ka tur mērķis nebija nopelnīt, un tur neko nevarēja. Nu, nopelnījām kaut 316 eiro arī naudu, jā, bet mēs skaidrs tā atbīvojām, jā.
Zaļie neizrādi.
Nekas, cik skaidrs, ceturtdien, piekdien, kā sāk, tas sēdien bija.
bija zvans no Maisiņa kungu, man personīgi gan ne, bet no principā no viņa zvans vieta, tad jau informācija ir aizplūdījis attiecīgā virzienā, bet nu, viss labi beidzās. Absolūti. Lai nebija muzejas nofotografēja, bildes būs.
Ir jau vēl pārlās tā vakar bija skatījā.
Tā.
Aha. Parāda, Andri.
No jā,
tas bija vīzā.
No, tas vats ir tā uzvara
bija. Savēcis tā dzīves noris, ja savu gaitu, un nekas kā cipašs. Tas ir kāds ir vecams malkas uz nākošanu dziesmu. 99%
Nu, labi, ka nozāģē, kādi tie koki ir ar tukšiem caurumiem.
Nu, jā, bet mēs viņš vēl, mēs vēl zāģējam, ja tikai nebūtu pretestīgi. Jā,
nu, kaut Dievs dot nekas nenotiek.
Pagaidu, šitiem jau arī bija atzīmēts tur ar tiem, nu, vidus dabas aizsardzības pārvaldes.
Jā. Tev viens koks nav aizstīts tāds, kurš nav saskatīts.
Nu, nevajag raustīt tos uzsāvnis.
Vēl mums stāv, jā, vēl viens dabiņš stāv priekšā pie vecās ambulantes, tad tie ir rastnieki kokas. Es atsumē mazīt dekliņu, tad es paņemsi torni, un tad arī tos mazi pēnesīgas.
Nu, tie, kas tad arī ievarākas.
Jā. Tur.
Nezinu, tad jau varbūt, ka vajag tur, kur patrām arī pie tā, Nu, kā sauc?
Pie tūtā mājas?
Pie tūtā, jā.
Tie ir plāni. Četri koki plus mūzikas skolas sētā. Tas lielais arī, kas tur stāv, tas netraucēties ar augšā ir nokautuši, tos mēs noņemsim tos zarus un tas skatīsimies, kas ar to stumuru atstāsim kā gabu. Nu, tas ir tie, pēc viņas izvēlēs, kā lielais ir.
Tas jau tāds pats, mēs tik slīdz vēlēkās, man liekas, ka
viņa... Augšķi, tu nekā nav, tu viņu nokautušie zāri un dzirdu to sūdzēt, ka rada bīstamību bērniem, tad labāk mēs maģinām
mazliet. Labs jāgrāb.
Nu, arī. Tā kā pārējais viss ir... Viss notiekās, nekas
nav. Tad var nopaļoties, ka sēdi slēgst, un tad vēl divos vārdos pateikšu arī par mums, kas mums te